Labrīt! Tātad mēs varētu sākt 11.00 domas ārkārtas sēdi. Domas sēdē piedalās visi deputāti. Darba kārtībā mums ir 9 jautājumi, kas deputātiem visiem ir izsūtīti, un man būtu priekšlikums nobalsot par darba kārtību. Kurš par? Paldies! Pret atturās nav. Tad sāksim ar pirmo jautājumu par Ventspilsnovada teritorijas plānojumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu. Ievadu vārdu es došu deputātam Mārim Dadzim, un pēc tam dosim vārdu izstrādātājiem. Tad lūdzu.
Pagājušā gada 29. decembra sēdē, kā mēs visi atceramies, mēs pieņēmām lēmumu par pilnveidotā teritorijas plānojumu vēlreizēju pilnveidošanu. Faktiski tur bija trīs pozīcijas, tas bija Maurciems, un joprojām ir Maurciems, Tārgales pagastā, topošā zivju proteīna rūpnīca Puzes pagastā un ciema robežas Jurkalnē. Tā kā darba apjoms nebija sevišķi liels, un mēs šīs lietas jau bijām gan komitejās, gan darba grupās pārunājuši iepriekš, tad šī pilnveidotā teritorijas plānojuma pilnveidošana ir veikta. Un lēmuma projekts ir par šīs pilnveidotās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un vēlreizai atzinuma saņemšanai, bet par detaļām, par šiem trīs pozīcijām, tad es aicinātu informēt projekta izstrādātāju pārstāvu Tālis Kuju.
Labdien visiem, esmu Tālis Kuju, pārstāvs IA reģionālajie projekti, uzņēmumi, kas izstrādā teritorijas plānojumu. Kā jau Dadžkungs minēja, redakcija decembra sēdē jūs pieņemat lēmumu, ka redakcija ir pilnveidojama atbilstoši saņemtajiem atzinumiem un iedzīvotāju priešlikumiem. Un īsumā pastāstīšu par to, kurā vietā mēs šobrīd esam un kas būs tie turpmākie soļi. Tātad maijā tālu laiku atpakaļ tika pieņemts lēmums, ka nepieciešam šo redakciju nodot publiskai apspriešanai, tā tika apspriesta līdz Jāņiem. Tika saņemti 10 institūciju atzinumi, 2 iesniegumi no juridiskām fiziskām personām. Un tie galvenie priešlikumi un iebildumi bija no Ventspils pilsētas pašvaldības un no dabas aizsardzības pārvaldes. Vairāk kārtēji diskusijās jau ne pirmajā redakcijā tātad tika saņemts no Ventspils pilsētas priešlikums noteikt teritoriju pretī Maurciemam, kā teritorija, kur nav atļauta jauna dzīvojumā un komerc apbūve. Tātad šeit ir priešlikums 500 metru zonā no pilsētas robežas, tātad aizliegt jau kādu veidu dzīvojumo vai publisko apbūvu. Pašvaldība tātad īsti nebija mieru piekāpties šādam priešlikumam. Un šeit īs fragments, kā tas izskatījās iepriekšējā redakcijā. Tātad šobrīd teritorijas, kur ir esoša apbūve, viens ēts citu objektu, ir attēlots kā lauksaimniecības zemes. Tas ir šis te krāsojums. Šobrīd spēkā esošajā plānojumā Tārgales pagasta. Visa šī zona ir ražošanas apbūve. Tātad šis te krāsojums ir ražošanas apbūve. Tātad pašvaldības priešlikums, līdz kā mēs nonākuši esam, tātad atgriez situāciju, kā tas ir šobrīd spēkā esošajā plānojumā, īsti nepiekāpjoties 100% pašvaldības Ventspils pilsētas pašvaldības prasījumam, tātad noteikti šeit vispār bez nekāda veida apbūves. Tātad ražošanas zonu noteikti visā teritorijā, ne tā kā bija iepriekšējā redakcijā, atsevišķas teritorijas bija kā lauksaimniecības teritorijas. Tātad šis ir jau šis priešlikuma attēlojums, kā tas būs šobrīd plānojuma redakcijā, kas būs nodota jūsu lēmumu publiskai apspriešanai. Tātad visa zona ir kā ražošanas zona. Otrs lielākais iebildums, ar ko mēs arī esam šobrīd risinājuši pusgadu, kopš beigusies, ir iepriekšējā publiskā apspriešana pēc Jāņiem. Tas ir dabas aizsardzības pārvalde nesaskaņoja teritorijas plānojumā iekļauto Labraga un Nošvalku ciema robežu priešlikumu. Īsa vēsture, tātad tika saņemts pretenzijas ar pamatojumu, lēmumā, ka šīs robežas tātad netiek saskaņotas. Un turpmākā rīcība bija, ka augustā pašvaldība tātad apstrīdēja šo lēmumu dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktorei. Un oktobrī mēs vairāk kārt saņēmām pirmkārt informāciju, ka šis lēmums nav administratīvais akts, līdz ar to viņš nav apstrīdams. Otrkārt, mēs saņēmām līdzīgi satura komentārus joprojām arī no dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktora, bet šobrīd galvenokārt galvenā koncentrācija, galvenais arguments atzinumā un informācijā bija par to, ka šeit ir tātad paaugstināts erozijas riska zona, līdz ar to ciema robeža šajā zonās nav nekādu iespējams, un tātad dabas aizsardzības pārvalde to neatbalstīja. Decembra vidū mēs tikāmies ar pašvaldības pārstāvjiem vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā, kārtējo reizi tiekoties un risināt un argumentējot par šo jautājumu, un panācām kompromisu, pie tam ieguvām vēl papildus informāciju no atzītiem pētniekiem, no ģeoloģijas doktora Jāņa Lipinska, ka šīs teritorijas nav uzskatāmas par, viņas ir erozijas riskam pakļaus, bet ne tādā teritorijas platumā, kā mēs esam iekļāvuši tātad ciema robežās. Un līdz ar to šī ir tie divi galvenie argumenti, ar ko mēs esam piestrādājuši pie robežu pamatojuma. Tātad mēs esam papildinājuši Labraga un Nošvalku ciema robežas pamatojumu. Pirmklāt, iekļaujot jau šo minēto Jāņa Lipinska doktora atzinumu par mūsu robežu priekšlikumu, tātad, ka šeit esoša apbūve nav uzskatāma, ka tās neietekmēs erozijas procesu un otrkārt, ka erozijas procesu tālāk pa 170 metriem tuvāko 100 gadu laikā ir ārkārtēji maz iespējama, kas tātad bija šie divi galvenie argumenti līdz šim dabas aizsardzības pārvaldei robežu saskaņošanā. Otrs papildinājums tātad robežu pamatojumā ir tātad pašvaldības ekonomiskie iegūmi, kas arī ir vieno sadaļām, kam ir jābūt tātad šajā robežu apraksta pamatojumā, tātad teorētiski iespējama aprēķina, ka šeit, ņemot vērā, cik iespējams mājasaimniecības var rasties šai zonā, kur šobrīd dabūve nav ļauta, kādu pienesumtās dotu novada pašvaldības ekonomikai, tāpat arī visai pagastu novada ekonomikai kopumā, tātad ir vairāk 10 000 eiro gadā gan Labraga ciemā, gan Ošvalku ciemā. Un trešā būtiskākais papildinājums robežu aprakstā ir principi, teritorijas attīstības plānojuma principi, galvenokārt akcents uz vienlīdzīgu iespēju principiem, sasaistot tos ar līdzīga apdzīvojuma struktūras ciemiem gan Pāvilos novadā, gan Užavas pagastā ar Sārnati, gan arī Tārgales pagasta ciemiem, kuriem līdzīga apdzīvojuma struktūra, tie ir gari izstiepti ciemi gan ar jūru. Vienīgais atšķirība ir tā, ka šeit pašvaldības plānojumi ir izstrādāti 2007. 2008. Gadā. Ja. Jūrkalns pagasts plānojums ir izstrādāts, ja nemaldos, 2002. Gadā. Tātad, ja vienīgais iemesls ir plānojuma apstiprināšanas laiks, tad šeit ir grūti saskatāms kaut kādu veidu vienlīdzību iespēju principi, tātad ievērošana. Pārējais robežu pamatojuma izmaiņas ir, struktūras pārveidošana, mazsvarīgās informācijas pārcelšana uz tātad uz pielikumiem un tātad akcentē to būtiskāko ar cerību, ka šie argumenti būs pārliecinoši, lai saskaņotu ciema robežu dabas aizsardzības pārvaldi, kad mēs iesniegsim atkārtot tātad šo plānojumu. Jo pašas ciema robežu izmainītas nav. Viņas ir saglabātas tādas pašas kā iepriekšējā redakcijā, tikai tātad šis pamatojums ir papildināts. Nākamais lielākās izmaiņas pēc iepriekšējās redakcijas, tātad ir Dīriņa īpašums Puzes pagastā, kur pretī esošajai ražotnei ir saņemts iesniegums attīstīt ražotni. Teritorija pāri ceļam otrā pusē šī teritorija. Šobrīd teritorijas plānojumā šeit ir meža un lauksaimniecības zemes. Pretī šis krāsojums ir ražošanas zona, otrā pusē ir lauksaimniecības zeme un meža. Tātad Tātad priešlikums ir arī šo zonu noteikt par ražošanas zonu, iesniegumā norādīt konkrētas teritorijas, konkrētu kadastu numuru, kuru attīstītāji īpašnieku uzņēmēji tātad vēlas attīstīt šo ražošanu. Vēl otrs iedzīvotāju iesniegums bija par ceļa kļūdainu attēlojumu plānojumu kartē, ko mēs esam atrakstījuši, ka tā ir topogrāfiskā karte. Tātad teritorijas plānojumā izmantotā topogrāfiskā karte, tātad šis ceļš dabā neeksistē, jo tiekot izmantots cits ceļš. Un mūsu arguments tā tad ir, ka teritorijas plānojums šis ir fragments no interneta esošās, geoportāla esošās topogrāfiskās kartes, kur tātad iesniegumā minētais arguments jau ir izpildīts. Tātad ceļš ir attēlots uz no augšu un neesošais ceļš dabā nav, jo mēs arī šo teritorijas plānojumu ievadīsim teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, īsāk sauktā par TAPIS, kur apakšā būs topogrāfiskā karte un virsū būs zonējums, tas, ko mēs noskam teritorijas plānojumā. Un līdz ar to, ja mainīsies situācija dabā, apakšā būs aktuālākā topogrāfiskā karte, līdz ar to mēs plānojumā nemainam ceļu izvietojumu, māju nosaukumus un tam līdzīgas lietas, jo tā tikai ir iespējams sakot, tik līdz laikam, jo tā esošā situācija nemitīgi mainās. Tātad šie bija tie galvenās izmaiņas teritorijas plānojuma atkārtot pilnveidotajā redakcijā. Tātad atgādināšu pārējās ir tehniski labojumi pēc atzinumiem, kas ir veikti. Ja jums ir kādi jautājumi par labojumiem, esmu gatavs tiem atbildēt. Par turpmāko procesu ceru, ka mēs vēl tiksimies tikai vienu reizi, kad tiks apstiprināts teritorijas plānojums, kad viņš tiks apspriests, mēs saņemsim atkārtotus atzinumus un tad nākamajā sēdē būs iespējams jau apstiprināt redakciju kā galīgo. Pēc tam gan ir tas saucamais plānojuma realizācijas aizlieguma periods, kad ik vienai personai ir iespējams 2 mēnešu laikā iesniegt sūdzību ministrijā, vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Un pēc tam jau viņš kļūst nepārsūdzams. Ja šajā laikā neviens nav iesniedzis, tad ministrs izsūta vēstuli, ka plānojumu var sākt īstenot. Šos 2 mēnešus tātad pašvaldība nevar pieņemt lēmumus attiecībā uz šo jauno teritorijas plānojumu, neizdot botļaujas, ne arī kā cita veida attīstības priekšlikumus atbalstīt, kas ir iekļauts tikai jaunajā plānojumā un nav spēkā esoši. Vai ir kādi jautājumi?
Labi, paldies. Tātad mēs viņu varēs apstiprināt februāra beigās, ja, kā galre...
Apspriešanas termiņš ar likumu noteiktais ir 3 nedēļas. Iespējams tā varētu būt februāra sēdi. Jāskatās, cik ātri mēs saņemsim atzinumus, jo institūcijas parasti mēnešu laikā atbildinājuši šo 3 nedēļu laikā. Bet, nu, prognozējumi tā varētu būt februāra sēdi.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi vēl? Ja nav, tad es aicinu balsot par šo lēmumu projektu, kurš par. Paldies, varētu atturēs nav. Paldies.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā. Ziņo personālu nodaļas vadītāja Ilona Stradiņa.
Labdien. Tātad lēmumu projekts, kā jau priekšsēdētāji teica, ir... saistīts ar grozījumiem darba samaksas nolikumā. Tātad pirmajā pielikumā ir dokuments, tieši, kas skar paša nolikuma tekstu un tie grozīti pārējais noteikumi. Pagājušajā gadā, 2015. Gadā, šādi pārējais noteikumi tika ieviesti sakarā ar to, ka bija jāceņšas ierobežot ar atlīdzību saistītos izdevumus. Nu, šogad šie paši ierobežojumi paliek spēkā, tikai tātad Pirmais punkts ir tāds, ka pašvaldības darbiniekiem neizmaksā piemaksu par prombūt nesoša darbinieka aizvietošanu, tas ir domāts atvaļinājums, darbnespējas lapa. Izņemot gadījumus, kad aizvietojumā darbinieka pārējošā darbnespēja pārsniedz 10 dienas, tas nozīmē, tā ir A lapa 10 dienas, ko apmaksā darba devējs. Tātad tālāk, ja darbiniekam darbnespēja turpinās un tiek izsniegta B lapa, tad... Tas it kā tie izdevumi tik neietekmē darba devēju, tos apmaksā no valsts budžeta, tad tur var noteikt piemaksu par aizvietošanu. Nu, un paliek arī spēkā ierobežojums, ka netiek izmaksāt atvaļinājumu pabalstu nākamajā gadā. Tā. Un otrais grozījums, tas ir pielikums, tā saucamā amatu šķēre, amata augu šķēre pašvaldībā. Grozījumi ir saistīti ar to, ka pamainīta ir minimālā mēneša algas apmēra tabuliņa sakarā ar to, ka 15. Gada 24. Novembrī tika pieņemta ministra kabineta noteikumu 656, ar kuriem tika palielināta minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros, tas no 360 uz 370 eiro mēnesī, un tika noteikta savādāka kārtība, kā aprēķina minimālo stundas tarifa likmi. Tad katru ir ikmēneša mainīgā stundas likme, atkarībā no tā, cik katru mēnesi ir nostrādātas stundas ar mērķi, lai netiek pārsniegta minimālās algas apmērs 370 eiro. Un tāpēc te var redzēt, ka tā pirmā tabuliņa arī tiem sumētā darba laika strādniekiem, nu, teiksim, darbiniekiem, jā, ir noteikta nevis vairs, kā pagājušā gadā bija minimālā stundas tarifa likme, bet arī tie 370 eiro, kas saka, cietā alga, par kuru mazāk nedrīkst maksāt. Un no tā attiecīgi tad ņem tabulu, labklājības ministrijas izstrādāto tabulu un katru mēnesi rēķina savu tarifu. Un otrā tabuliņa, tātad maksimālā mēneša augs apmēra tabuliņa, ir mainīta sakarā ar to, ka līdz ar budžeta pieņemšanu tika apstiprināti grozījumi valsts un pašvaldība amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, un tur tika paceltas uz augšu mēnešālu grupas, kam bija kvalificēta amata no 1. Līdz 10. Mēnešālu grupai, tika paceltas tā augšējā robeža, un mēs ievērojot to, ka šai tabulā maksimālās mēneša algas ir pielīdzināts tam, ko nosaka likums, mēs arī attiecīgajiem darbiniekiem, kuriem tās kategorijas ir, mēs palielinājam to augstāko robežu. Un tas neskar ne administratīvo vadību, ne atsevišķu nodaļu vadītājus, jo viņiem šīm kategorijām neko nemainī, tad līdz 10. Kategorijai.
Labi, paldies. Es vēl drusiņi pieminēšu, varbūt Ilona nepieminēju to, ka vēl bija tur arī tajā pirmajā nebija ne tikai par prombūtni, bet arī otrs bija punktiņš par pašvaldības darbiniekiem neizmaksā atvaļinājumu pabalsts. Teica, jā? Aizgāja garām. Nu, faktiski mums bija tā, ka tas pārējais noteikumus mums bija noteikts, ka mēs 15. Gadā neizmaksā tātad, bet mēs tagad viņu izņemam ārā, tad lai nav jautājumu, ka viņi neizmaksā arī turpmāk, jā?
Nē, nu grozījumi tas ir, ka izteikti, vienkārši grozījums ir tāds, ka pilnībā maina to 15. Gadu redakciju izteikt citā redakcijā un ar šiem grozījumiem pilnībā maina tā iepriekšējo redakciju, tāpēc tas ir cita redakcija, otrais punkts atkārtojas par tiem pabalstiem.
Labi, paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret, atturēs nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašuma Vāras pagastā. Mēs būs novadā ziņo būvlauks vadītāja Digna Gerule.
Labdien! 2015. gada 11. augustā būvinspektori apsakojot nekustamā īpašuma Vāras pagastā konstatē patvaļīgo būvniecību, esošās dzīvojamās mājas nojaukšanu un jaunas dzīvojamās mājas būvniecību. Pārbaudes dienā būvdarbi netika veikti, apskatot būvmateriālus, ir redzams, ka būvdarbi veikti vēl ātrāk par 6 mēnešu laikā noteikto laiku. Apskatot, secināja arī, ka īpašniekam nav dokumentācija, kas pamatotu nelikumīgo būvniecību, par cik saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu protokolu pirmo daļu norādīto 6 mēnešu termiņš nu, ir pagājis, tiek atteikts ierosināt lietu. Īpašnieks ir iesniedzis uzmēriem rasējumus, būvvalde ierosina deputātiem ņemt vērā, ka īpaši dabai kaitējums netiek nodarīts un ļaut turpināt būvniecību. 6 mēnešu laikā dabūnot būvētļaujā būvniecības nosacījuma izpildi.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu par lēmumu projektu balsot, kurš mums tātad atļauj turpināt dzīvojamās mājas būvniecību īpašumu lēmumu, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā slēku pagastā ziņu būvvaldes vadītājiem.
2015. gada 31. augustā nekustamā īpašumā slēku pagastā būvvalde iesniedza būvniecības iesniegumu ar būvprojektu minimālā sastāvā. Inspektori veicot apsekojumu un gatavojot atzinumu, secināja, ka būvdarbi ir uzsākti, zemesdarbi. Un tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, kurš tika izskatīts administratīvās komisijas sēdē. Nekustamā īpašuma īpašniece pārsūdzēja administratīvā komisijas sēdē izvirzīto summu. Tiesa it kā atzina, ka būvniecības pārkāpums ir veikts, bet samazinot nodarījumu pārkāpumu summu. Cik pārkāpums nav īpaši liels, ir tikai nogrūsts Melnzem no pirtī domātās pamatu vietas. Būvvalde ierosina ļaut īpašniecei turpināt būvniecību likumā noteiktajā kārtībā. Arī dabūnot 6 mēnešu laikā būvotļu atzīme pa būvniecības nosacījumu izpildi.
Labi, paldies. Vārds deputātam Arim Dadzim.
Gan šogad arī iepriekšā jautājumu par patvaļīgo būvniecību mēs skatījām arī Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē, varbūt mazliet detalizētāk nekā šodien ziņojumā, un komitejas lēmums abos gadījumos arī ir atļaut turpināt šo būvniecību.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Sarmīte Bārsdāne, balsojam atturās. Nākšais darba kārtības jautājums mums ir par projektu atlases kritērijiem pasākumā pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošanu lauku apvido ziņu attīstības nodaļas vadītāja Ginte Rodertē.
Labdien! 15. gada 18. augustā tika pieņemta ministra kabineta noteikumi par Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā pakalpojumu un ciematu atjaunošanu lauku apvidos. Šie ministra kabineta noteikumi nosaka finansējumu pašvaldībām lauku ceļu izbūvē pārbūvē. Tas ir tieši uz grants seguma ceļiem. Tā kā Ventspils nod pašvaldībā ir ļoti daudz grants seguma ceļu, kopumā 719,69 km pa visiem pagastiem 12. Tad arī noteikumos ir viens no nosacījumiem, un mēs saņemt šo finansējumu un atjaunot savus ceļus, protams, ne visus. Ir nepieciešams izstrādāt kritērijus pašvaldībai un domas sēdē apstiprināt, kā tad mēs izvērtēsim, kurš ceļš ir svarīgāks, nepieciešamāks atjaunošanai pārbūvē. Tāpēc šī lēmuma projekta pielikumā ir izstrādāti kritēriji 5 gabali, pēc kura tad, ja jūs apstiprināsiet, izvērtēsim ceļu svarīgumu, lai pieteiktos finansējumu saņemšanai.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Kā faktiski šis jautājums arī ir Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejā skatīts divas reizes, tad es droši vien tad es aicinu, ja jautājumu nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par attiecināmo izmaksu sadalījumu pasākumu pamatpakalpojumu un ciematu atjaunošanu lauku apvidos. Tātad arī ziņu attīstības nodaļas vadītājiem.
Jā, pamatojoties uz minētajiem tātad ministra kabineta noteikumiem, ir Ventspils novada pašvaldībai ir tātad pieejamais publiskais finansējums 2,660,000 eiro. Tā ir tā atbalsta intensitāte 90%, no kuriem tātad vēl plusā mums jāliek pašvaldības finansējums 10% attiecināmi izdevumi, un tie varētu, nu, ir attiecībā pret šo summu 295,555,56 eiro. Tātad, lai tātad to finansējumu vienādi, apmēram, sadalīt pa mūsu novada pagastiem 12 un Pildens pilsētu, ir attiecināmo izmaksu apjoms aprēķināts, ņemot vērā lauku atbalsta dienestas dotos datus par katra pagasta teritorijā esošajiem kopējiem grants ceļu garumiem. Nu, to mēs arī pašvaldību pat zinājam. Tie ir 40% no attiecināmo izmaksu apjoma. Kopējais dzīvnieku skaits katrā pagastā, tas ir 30%, un kopēja lauku augu platība, tā 30%. Nu, tad pielikumā jūs redzat tabuliņu, kā ir finansējums sadalīts katrai Ventspils novada pagasta pārvaldē, pagasta teritorijai. Nu, ja pa grantsceļu kopgarumu skatot, tad vislielākais grantsceļu kopgarums ir Dārgales pagastā, nākošais ir Popes pagasts, un trešais, laikam, ir Puses pagasts 71%. Nu, un kopējais attiecinājuma izdevuma sadalījums ir pirmajā tabuļņā redzams, tad, kas ir jābūst un jāpārbūvē grants ceļu. Protams, pēc iepriekš minētajiem kritērijiem izvērtējot ceļus. Nu, un ja jūs balsosiet par, tad nākošais uzdevums ir, kas mums jādara, ir jāsludina tāds ziņojums vai mājaslapā vai novadniekā, lai katrā pagastā organizētu uzņēmēju sanāksmi un tad tur kopīgi arī viņu priekšlikumos ieklausoties, kuras ceļa tā tad ir svarīga un ņemot vērā arī kritērijus izvērtēt un pieņemt lēmumu, tad kuru ceļu atjaunot, tam tehnisko projektu izstrādi un tālāk finansējumā būtu. Pieteikums lauka atbalsta dienestā, protams.
Labi, paldies. Papildināt nedaudz Mārķis Dārzs deputāts.
Jā, šos jautājumus arī mēs skatījām komitejas sēdē. Es varu mazliet Gintu papildinot par šiem kritērijiem. Tie nav mūsu izdomāti. Būtībā šī kvota, šie 2,66 miljoni, tika aprēķināti un piešķirti Ventspils novadam tieši pēc tādiem pašiem kritērijiem. Un tas ir paredzēts ministra kabineta noteikumos, un tādēļ mēs arī jau savā starpā bijām pārunājuši, ka būtu tikai pareizi un godīgi tādā pēc tādas pašas formulas šos kritērijus dalīt tālāk pa pagastiem šos pieejamo summu. Un komitejā mēs mazliet padiskutējam par rezerves fondu. Lēmuma projekts tātad paredz arī rezerves fondus 10% apmērā. Un komitejas ieteikums, un tā arī lēmuma projektā ir paredzēts, ka šie 10% ir kopējais rezerves fonds. Viņš netiek dalīts pa katru pagastu atsevišķi, un šo rezerves fondu līdzekļus var piešķirt ar finanšu komitejas lēmumu.
Dēs, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš par? Paldies, pret, atturās, nav. Nākšais darba kārtības jautājums par Ziru felšeru punktu darbības izbeigšanu. Ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Langmanis.
Labrīt visiem. Tad ir saņemts Ziru pagastu pārvaldes vadītājs iesniegums decembra mēnesī par to, ka viņi ierosina izskatīt Ziru felšeru punktu darbības liederību. Un šobrīd situācija ir tāda, ka Ziru pagastu pārvaldes telpās darbojas felčera punkts, kurš ir reģistrēts reģistrā kā pašvaldības ārstniecības iestāde. Un faktiski pašvaldība uzņemas šobrīd nodrošina arī viss ar šī ārstniecības iestādes darbību saistītos tātad jautājumus. Un ir slēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu, tātad par šī felčera punktu daļēju finansēšanu, par samaksu felčera palīgam, ārsta palīgam, tas ir felčerim, un tur ir arī lēmuma projekta attiecīgi tie skaitļi minēti, kāds ir finansējums no šī NVD un kāds ir pašvaldības finansējums. Tajā tātad felčera punktā praktizē ģimenes ārste Lija Būmeistere, bet viņa nav reģistrējusi savu ģimenes ārsts praksi. Un iznāk tā, ka šobrīd pašvaldība nodrošina visu tādā tehnisko atbalstu un visu prasības, kas ir jāievēro tātad ārstniecības iestādēm. Un viņa pieņem apmeklētājs, teiksim, un saņem samaksu par pakalpojumiem. Bija 2015. Gadā vairākas pārbaudes no Nacionālās tātad veselības inspekcijas, un šajās pārbaudēs ir konstatēta virkni pārkāpumi. Ja. Pilns materiāls tātad ir pie lietas, tur pie domas priekšsēdētā. Ja. Un tur ir atzinums, ka viņa nevar turpināt šādu veidu darbošanos, ka viņai ir iespēja tātad reģistrēt ģimenes ārsta praksi. Šāda iespēja pašvaldība tātad viņai piedāvāja, un viņa no tā ir atteikusies. Nu, līdz ar to, faktiski lēmuma projekta būtība ir par to, ka nu, pašvaldības pienākums nav tiešā veidā tātad pašai nodarboties ar ārstniecības iestādes uzturēšanu. Tātad izbeigt šī felčera punktu darbību, jā, izbeigt ar 2016. Gada 29. Februāri un tātad izsludināt pieteikšanos ģimenes ārste prakses tātad nodibināšanai un pēc tam uzturēšanai. Pašvaldība šim nolūkam piedāvā tātad šīs pašas telpas, kas ir, kurš līdz šim bija tātad šī ārstniecības iestāde felčera punkts. Telpu platība, tātad ir, tur ir divas telpas pagastu pārvaldes ēkā ar kopējā platību 30 kvadrātmetri. un pieteikties tātad līdz februārim, jā. Šobrīd viens pieteikums pašvaldībā jau saņēmis, bet nu, nevar izslēgt, ka vēl kāds ģimenes ārsts varbūt vēlās tādēļ, nu, kā nepieciešams, lai izsaka savus vēlums arī citi iespējamie kandidāti. Nu, un ar to būmeisteri ir bijis noslēgts 2007. Gadā, tātad tas vēl bija Zirgu pagasta padomes laikā, sadarbības līgums, kurā vienīgie nosacījumi, kad nu, pašvaldība apņēmās nodrošināt ar telpām, un tur ārsti atkal kaut kādas tur maksājums veids tur kaut kādiem saviem darbiniekiem. Šis līgums ir pārjaunots 2010. Gadā šobrīd ir spēkā, nu, un tad lēmuma projekts ir tātad attiecīgi pa visiem šiem līgumiem, kas noslēgts. Tātad pirmais punkts likvidēt šo ārstniecības iestādi ar 29. Februāri. Nākamais uzdot tātad paziņot tātad šai ģimenes ārstē par sadarbības līgumu beigšanu, būmeisterei Nacionālajai veselības dienestam par felčeru punktu likvidēšanu. Pieņemt visas telpas inventāru un nodrošināt to saglabāšanu līdz tātad nodošanai nākošam apsainiekotājam, veikt inventarizāciju, nodot tātad dokumentus arhīvā, personāla daļai tātad ir uzsakāmi tie darba līgumi, kurš pašvaldība šobrīd tātad strādā pastāvi, nu, darbā algoti divi darbinieki, tā ir felčeru palīgs uz pusslodzi un telpu apkopēju uz 4. Slodzi. Tātad tie darba līgumi ir uzsakāmi. Bez tam ir veicami grozījumi Zirgu pagasta pārvaldes nolikumā, jo līdz šim viņiem bija pienākums, tātad viņa pakļautībā bija arī šis felčeru punkts. Ar likvidēšanu tātad šī pienākuma vairs nav. Un attiecīgi informācija par pieteikšanos uz ģimenes ārsta prakses izveidošanu tātad publicēt mājaslapā. Un... Jā, visi šie izdevumi, kas saistīti iespējami ar visiem šīm darbībām, tātad sedzami no pašvaldības budžeta. Un lai mums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ir. Tā, sāksim pirmais jautājums. Pirmais pacēl roku, tātad deputāts Artis Fetlers.
Es te skatījos 4. Punktā. Tur ir, ka ir konstatēts 16. Gadā, bet tāds laiks vēl nav pienācis.
Jā, tur ir kļūda, tur ir 15. Pirmais. Gadā. Jā.
Otrais, kas man interesē, telpu nomas sākuma cena 9 eiro par 30 kvadrātmetriem vai par 1 kvadrātmetru?
Jā, tas tātad pašvaldība ir apstiprināti nomas maksas tātad tarifi. Un atbilstošiem tarifiem tātad ģimenes ārsta praksēm maksa par 1 kvadrātmetru ir 30 centi bez PVN. Respektīvi, ja šeit ir 30 kvadrātmetri, tad 30 centi, tie ir 9 eiro bez PVN. Mēnesī.
Paldies.
Plus komunāli.
Tad vārds deputātām Vilniem Dzirniekam.
Man ir jautājums, kā šis lēmums attieksies uz Zirgu pagasta iedzīvotājiem, kas tagad ir reģistrējušies pie būmeistra.
Nu, es nezinu, varbūt Gats te nebūs īstais, kurš atbildēs. Dosim vārdu mūsu juristiskās nodeļas vadītāji Gunītē.
Labdien. Par šo jautājumu tika veikta saruna Nacionālās veselības dienas vadītāja Kurzemes nodeļas, jo mums bija arī ienākas vēstules saskaņot ārstu pamatdarbību teritorijas. Viņi bija iesūtījuši mums iekšā arī saskaņot būmeistars, teritorija kaut veselības inspekcijā viņa nav reģistrējusi savu darbību. Jā, tas ir viens no pārkāpumiem, ko viņa nav izdarījusi. Līdz ar to arī mēs nevaram saskaņot, runājot atkārtoti ar Kurzemes veselības inspekciju, nonācām veselības dienestu, runājām par to, ka mēs šajā brīdī viņi ir tiesīgi darboties līdz 1. Martam, ja un viņai pēc tam ir jānoreģistrē sava darbība, un tātad iedzīvotājs, kas neskars, viņi varēs turpināt savu darbību tālāk. Šajā gadījumā jāpieteiksies vēl viens vai divi, viņi var visi trīs reģistrēt vai nu filiālu vai centrālo savu darbības teritoriju, Zirgu pagasta teritorijā, un arī pieņemt iedzīvotājs, un cilvēkiem ir iespēja izvēlēties pie kāda ārsta griezties.
Paldies. Jautājumu vēl? Jā, deputātam Andrim Jaunslēnim vārds.
Man nav jautājums atbalst savieto lēmumu projektu, jo tur, protams, ir pamatojums. Bet protokolā mums vajadzētu ierakstīt, mums vajadzētu kādreiz tas, nu, diskusija atgriezties to, kad mums faktiski novadā ir vajadzīgs cilvēks, kurš koordinē veselības jautājumus novadā. tātad ģimenes ārsts prakses, felšeru punktus, veselības jautājums mūsu skolās, neatliekamās palīdzības dienas darbība mūsu teritorijā un viss, kas saistīts ar veselības ministriju. Vai tas ir iesākumā varbūt uz daļējas pusslodzi, jeb kā, bet katra gadījumā mums vajadzētu diskusiju kaut kad. Un droši vien, ja mums būtu bieži tāda uzraudzība, tāpēc, ka ir daudz jautājumu, veselības veicināšanas jautājumu, kur mums nav. Mums principā nav šodien novadā cilvēks, kuram pienākumos būtu uzdot šie jautājumi, un tad mēs katrs no novada cilvēkiem risina pēc situācijas. Atnāk un kādam jārisina, tā kā šoreiz, teiksim, ir. Tā kā, ja droši vien šāda uzraudzība un situācija būtu, jo faktiski jābūt arī veselības veicināšanas politikai mūsu novadā. Ja, un tas ir sadarbība arī ar Ventspils pilsētu, kur ir slimnīca un pietiekoši daudz man kolēģi blakus, kā ģimenes ārsts vēl vairāk par mani profesionālāk zina. Tā kā mums vajadzētu kaut kad atgriezties pie šādas diskusijas, lai neizveidotos tādu situāciju, kādā mēs tagad nonācām ar šo žiru, faktiski felšeru punktu.
Es varētu piebilst vēl šajā jautājumā, kad pārējā novadā visi ārsti mums ir reģistrējuši savu pamatdarbības teritoriju un reģistrēt veselības inspekcijā kā ārstniecības iestādi. Ja. Būmeisters kundze ir reģistrējis savu darbības teritorijā Alsungā. Viņai nav Ventspils novada pašvaldības teritorijā un nav arī kā filiāli. Līdz ar to viņi neuzņemās nekādu atbildību pret mūsu zirga iedzīvotājiem attiecībā gan uz kabineta aprīkojumu, gan uz dokumentāciju, gan uz visu pārējo izveidi. Šajā gadījumā tikai pašvaldību. Un lai reglamentētu un būtu vienlīdzīga attieksme ar visiem ārstiem, tomēr viņai tad ir jāveic šī darbības reģistrācija. Un jāatbild arī par savu kabinetu, par medikamentiem, par dokumentāciju un vispārējo. Paldies.
Paldies. Es varbūt arī tā kā pievienoties gandrīz Andrim, gribēt par to atbildīgo speciālistu, jo bieži ir tā, ka nāk mums vēstules šajos jautājumos faktiski un jāgatavo varat atbildes un faktiski nav to vēstuli nevienam, kam vispār novīzēt un likt to lietu tur izskatīt un kaut ko izdarīt, jo tā ir, diemžēl, neviena cilvēka mums nav, tā kā tas uz tāds nākotnes jautājums mums ir, bet faktiski tāds ir vajadzīgs. Katrā gadījumā cilvēki, kuri ir šobrīd, var palikt gan pie šīs kundzes, kas šobrīd ir, vai piereģistrēties pie jebkura cita ģimenes ārsta. Jāsaka, zirās mums tik tiešām tā ir mainījušies te ģimenes ārsts, un droši vien vēl joprojām ir daudz pie Bernšteins kundzes noteikti ir pierakstīti daudz ģimenes ārsta, vēl joprojām, ka ir pierakstīti, pierakstījušies, tā kā faktiski es domāju, ka neatrisināti jautājumi jau nav. Tā, vai vēl ir jautājumi un komentāri? Nav. Tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies. Pret. Atturās deputāts Vilnis Dzirnieks. Tad nākošais darba kārtības jautājums mums ir par aizņēmumu no valsts kases Ventspils novada Ugāles pagasta pirmskolas izglītības iestādes lācītas telpu kosmetiskajam remontam. Droši vien es varbūt pats arī noziņošu. Tātad saistībā ar to, ka mēs deputāti novienojamies, kad mēs varētu 13 vismaz remontu darbus šajā gadā veikt no ar valsts kases saņemtajiem līdzekļiem. Tātad šis ir viens no tiem, kas bija mūsu plānā. Tātad par pirmskolas izglītības lācītes, divu grupiņu un aktu zāles, tātad kosmetisko remontu. Tātad bija iepirkums. Iepirkumā piedalījās 13 pretendenti. Lētākam pretendentam laikam bija viss kārtība ar dokumentiem un nodokļu nomaksām un arī tāds bija lēmums. Ja. Tātad slēgt līgumu ar lētāko pretendentu. Jāsaka, ka tāmi bija tātad kontrola tāmi bija 73 000 bez PVN. Tātad šobrīd mēs esam iegūši rezultātu 63 806,59 € ar PVN. Kredītu aicinu ņemt uz 15 gadiem, atmaksāt veikt ar 17. gada 1. janvāri. Vai ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad aicinu balsot, kurš par. Vai paldies, pret atturās nav. Un nākošais darba kārtības jautājums mums ir par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē, siltumtrases pārbūvei, no katla mājas līdz garāžām, Blāzmas ciemā, Puzes pagastā. Tātad šis ir otrs no šiem 13. Ko mēs nolēmām, un šo kredītu mēs ņemam sadaļā prioritārām vajadzībām pašvaldībām. Tātad, kā zināms, mums šajā gadā pašvaldībām prioritārām vajadzībām ir 89 pašvaldībām, novada pašvaldībām ir 400 tūkstoši. Tātad, līdz ar to mēs varam pirmo daļu no tā visu izmantot. Iepirkumā bija 6 pretendenti. Lētākais pretendents piedāvāja cenu ar visu PVN 72 769,22 eiro. Kontroltām bija 93 tūkstoši bez PVN. Tā kā faktiski mēs atkal esam ieguvuši tādu, nu, diezgan ieekonomējuši līdzekļus, varētu teikt, un faktiski mēs arī šo kredītu ņemam uz 15 gadiem un atmaksu sākam nākošā gada 1. Janvārī. Vai ir vēl jautājumi? Ja nav, tad es aicināšu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturos nav. Līdz ar to mums darba kārtības 9 jautājumi ir izskatīti un sēdi slēdzam. Paldies!